Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një vortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të dielës së dytë të kohës së kreshmeve, ciklit të parë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Pra, dëgjues të nderuar, udha e kreshmeve shkon drejt pashëve, do të thot drejt ngjalljes. Kjo kohë shpirtërore, kishtare, kreshmeve, na jep mundësi të përgatitemi shpirtërisht për të gjetur vetveten dhe Zotin në jetën e përditshme, në marrëdhënjet tona me të afërmin, në veprimtarinë tonë profesionale e shoqërore. Nëse do të jemi së bashku e bashkë me Krishtin në sprovë me të dhe në të do të shndrohemi, që do të thot në të do të gëzojmë frytet e ngjalljes. Koha e kreshmeve na udhëheq tek pashkët, do thot tek ngjallja. Me shembullin e Abrahamit në Bestidhën e Vjetër dhe me shembullin e përkryer të Jezusit në Bestidhën e Re, hyi atë na tregon udhën në të cilin na thret edhe neve, të ecimi me guxim, me besnikri, me shpresë deri në realizimin e beslidhjes son me të. Lutja hyrëse e meshes e kësaj si diele thot, o atë që në thret të adegjojmë birin tënë të dashurin, ushqeje fejnë tonë me fjallin tënde dhe pastroji syt e zemrën tonë, kështu që të mund t'i gëzohemi kundrimit të lavdise atit. Leximi i parë i kësaj së diele nga libri i Zanafilës na paraqet thirrjen e Abrahamit dhe na tregon dëgjesin e tij shembullore ndaj fjalës së Zotit, ndaj thirrjes së Jahues. Leximi i dytë, marr nga letra e dytë e Shenjtë Apostull drejtuar Timoteut, na kujton se jeta krishtër është shpëtim që kemi fituar nga Zoti në formë të thirrjes pra të misionit. E thirrja që Zoti na drejton ka për qëllim të na bëjë pjesëmarrës në planin e tij të dëftuar e të realizuar në Jezu Krishtin, shërbusin e njerëzimit. Ungjilli i kësaj së diele marr nga Shenjtë Mateu është ungjilli i shndërrimit dhe ka thelbin e vet pikërisht në fjalën teofanike, do të thotë në fjalën dëftuese, në fjalën që zbulon identitetin e vërtetë të Jezu Krishtit në njërën anë dhe nevojën e dëgjesës që kanë nxënësit e secilin prej nesh ndaj Krishtit, sepse ai Krishti është dëftimi përfundimtar i Zotit. Pra, në Jezu Krishtin hyi u dëftot njerëzve në mënyrë të plotë dhe në birin e tij u tregon rrugën e shpëtimit. Një tjetër temë që përshkon leximet biblike të kësaj së diele është edhe ilustrimi i misterit të Jezu Krishtit si i dërguari i Atit qellor për shpëtimin e mbar njerëzimit. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë me zemër të sinqertë, me vëmendje të posaçme leximet biblike të kësaj së diele, fjalën që Zoti dëshiron t'i drejtojë secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Zanafillës. Zoti i tha Abrahamit: "Dil prej vendit tënd dhe prej vllazërisë sate, e prej shtëpisë së babait tënd, në drejtim të një vendi që do të ta tregoj. Prej teje do të bëj një popull të madh dhe do të të bekoj. Do ta bëj të madh emrin tënd. Ti do të jesh bekimi. Do t'i bekoj ata që do të bekojnë ty, do t'i mallkoj ata që do të mallkojnë ty. Në ty do të bekohen të gjitha fiset e tokës." Atëherë, Abrahami u nis sikur se i kishte urdhëruar Zoti dhe me të shkoi edhe Loti. Abrahami kishte 75 vjet kur u çua prej Haranit. Fjala e Zotit.
O Zot mëshiren tënde, sepse në ty shpresojmë. E drejt është fjala e Zotit, e të gjitha veprat e tija me besë, e do drejtsinë e gjygjin. Plot është toka me mirësinë e Zotit. Ja, sytë e Zotit janë mbi ata që druajnë, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e ti hynore, për t'i shpëtuar nga vdekja e për t'i ushqyer në kohën e urisë. Shpirti ynë shpreson në Zotin, ai është ndima dhe mburoja jonë. Mirësia jote qoftë mbi ne, o Zot, sikur se ne shpresojmë në ty. Na e jep, o Zot, mëshirën tënde, sepse shpresojmë në ty.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmbalit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, mos të vi marre ta dëshmosh Zotin ton, as mua të burgosurin e ti, por hiq keq bashk me mua për ungjill, duke u mbështetur në fuqin e hyjit, i cili na shëlboi dhe na grishi me thirrje të shenjtë, jo në saje të veprave tona, por në saje të vullnetit të vet dhe të hirit, që na u dha qysh prej amshimit në Jezu Krishtin, dhe u dëftua tani me ardhjen e shëlbusit ton, Jezu Krishtit. Ky e asgjësoi vdekjen dhe bëri të shndris jeta dhe pavdekësia me anë të ungjillit. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Mateut, në atë kohë, Jezusi mori me vete Pietrin, Jakobin dhe Gjonin, vllajin e tij, dhe i qoi në vetmi në një mal të lartë. Atëherë u shndrua ndër sytë e tyre. Fytyra i shkelqeu por si dielli, e petkat ju bën të bardha por si drita. Dhe ja, atyre u duken Mojsiu dhe Elia e flisnin me të. Atëherë Pietri tha Jezusit, Zotri, sa mirë është për ne të rrim këtu. Nëse ti do, po i ngre këtu tri tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin. E ende pa e kryer fjalin Pietri, ja imbuloj një re e shëndritshme dhe u dëgjuan një zën nga reja që tha, ky është biri im i dashur të cilin e kam për zemër, atë dëgjojeni. Nxënësit posa i dëgjuan këtë zë ranë me fytyrë për dhe dhe u tremben për së tepërmi. Jezusi u afrua, i preku dhe i tha, qohuni e mos u tremni. Ata kur i quan syt, span tjetër kënd përveç Jezusi dhe vetëm. E ndërsa po zbrisnin nga mali, Jezusi u urdhëroi, mos i tregoni askujt çka pat, para se biri njeriu të ngjallet prej së vdekuri. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së dytë të kohës së kreshmeve ciklit të parë, para homelinë e kësaj së diele, do ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
E diela e dytë e kohës së kreshmes vitit A quhet ndryshe edhe e diela e shndërrimit. Kalojmë nga shkretëtira e tundimeve në malin e shndërrimit, ku Jezusi do t'u tregojë dishepujve shkëlqimin e lavdisë së tij. Në të trija vitet liturgjike, në përmjet ungjive sinoptik, na jepet mundësia të reflektojmë e të kundrojmë mbi shëndrimin e Zotërisë në mal, parasyve të dishepujve të ti. Por letë fillojmë për sjatin ton me radhë, duke e njësur nga leximi i parë, i marë nga libri Zanafilës, por kësaj herë nga cikli i Abrahamit. Pas beslidhjes më në heun, për sëri gjinia njërzore largohet nga Zoti. Kulla e Babelit është një dëshmi e kësaj. Atëherë Zoti bën një beslidhje me Abrahamin, por së pari jep atij urdhër të dalë nga toka dhe nga shtëpia e tij, drejt një toke që Zoti do t'i japë. Një udhtim drejt së panjohurës që vetëm Zoti e di. Nga Abrahami kërkohet besimi në fjalën e Zotit, besimi se Zoti do ta mbajë premtimin e tij. Në të gjithë shkrimin e shenjtë fillimi i ri me Zotin, është i përshkruar gjithnjë si një dalje nga diku për të shkuar diku tjetër. Ajo çka i kërkohet Abrahamit është shumë e rëndë, pasi edhe premtimi është shumë i pabesueshëm. Në moshën e thyrë të Abrahamit, Zoti i premton se do t'i jap një tokë tjetër dhe do t'i jap një pasardhësi të madhe. Me gjithë të panjohurën e fatit të ti, Abrahami ka besim në fjallën e Zotit dhe nisit së bashku me gjithë familjen e ti. Rrugës do të apresin befasit të tira, por a e nisit. E vetë me gjë që e nje, është fjalla dhe premtimi i Zotit. Në këtë mënyrë, Abrahami bëhet ati në fej shumë popujve. Besimet më të mëdha monoteiste kanë si atë Abrahamin dhe janë të themeluar në besimin e ti. Jo pa qëllim në këtë të djel, kisha ka parë të gjithë ata që kanë nisur itinerarin e tyre drejt pagëzimit, duke i krahasuar medaljen e Abrahamit nga toka e ti. Kush vendos të ecë në rrugën e përshkuar nga Zotria Jezus, nuk mund të mos lërë nga pas gjithçka që i përket të kaluarës, e të nisë një udhtim të ri drejt qëllimit, që në këtë të diel është përshkruar nga Ungjilli i Shndërrimit. Por kjo vlen jo vetëm për ata që e nisin rishtas rrugtimin e krishterë, ata që për herë të parë kanë takuar Krishtin e jetën e tyre dhe duan t'i përkasin në pagëzim. Kjo vlen sigurisht edhe për ata që prej vitesh janë të krishterë, madje qysh të vegjël. Jeta e krishterë është gjithnjë një fillim i ri, e Zoti na pret sikur të jemi në ditën e parë të jetës sonë. Për këtë arsye, është e nevojshme që të krishterët të shkundin nga shpina e tyre të gjithë pluhurin dhe papastërtinë e mëkatit, të shlirohen nga barrat e tepërta që kanë zënë rrënjë në jetën e njerëzit dhe të nisin në drejtim të Jezusit. Sa e sa herë ndodh që edhe kush është i krishterë prej voglis, apo ka një detyrë të veçantë në kishë si meshtar apo i shugruar, të ndryshket në zemrën e tij, duke i përshtatur krejtësisht një lloj stili jete që nuk është as i nxehtë as i ftohtë, por i vakët. Sa e sa herë mediokriteti, monotonia, vetmjaftueshmëria apo jeta e dyfisht ndryshkin e lodhin mendjet tona, e nuk e kuptojmë se në këtë mënyrë vetëm se po i shkojmë gjithnjë më afër vetë shkatërrimit. Sa e sa familje, burra apo gra, jetojnë në një stil jete të dyfisht, apo pa përgjegjësinë të qenit nën e bab. Ftesa, madje urdhri i Zotit është i qartë: dil nga toka jote, lëre pas atë stil jete të deritanishëm. Unë të premtoj një jetë të lumtur, ku çdo gjë e jotja, çdo dhimbje dhe gëzim do të ketë një kuptim dhe jeta do të mbushet me dritë. Nuk mund të ndryshoj jeta jonë dhe të ndriçohet nëse nuk e lejojmë dritën të hyjë, nëse nuk çohemi prej vendit dhe nuk shkundim pluhurin e letargut ton e nisemi në shtektim bashkë me Jezusin prej Nazaretit. Në këtë shtektim sigurisht na pret dhimbja dhe vuajtja, si të gjitha përvojat njerëzore. Madje i krishteri që dëshiron të jetoj Ungjillin në jetën e ti, do të jetë më shumë se të tjerët i kundështuar, pasi nuk do të bëj më jetën e ti, por jetën e dikujt tjetër, jetën e Krishtit. Mendimet e ti nuk do të jenë më të tijat, por të Zotit. E atëherë vështirësit dhe vuajtjet, shpesh herë do të jenë shpagimi e përpjekjeve tona për të shkuar pas Krishtit. Pali në leximin e dytë na thotë që vuaj edhe ti bashkë me mua për Ungjillin, i ndihmuar nga fuqia e Zotit. Me hirin dhe forcën e ti, Jezusi na qëndron gjithnjë pranë, e jeta e një njeriu që ka vendosur të lërë gjithçka për të kthyer te Zoti, nuk do të jetë kurrë vetme. Me të është Zoti dhe gjithë kisha. Ndoshta do të humbi miqtë e parë, por do të kemi të tjerë miq që jetojnë shpirtin e krishterë me gjithë jetën e tyre, me të gjitha fuqitë e tyre deri në fund. Takimi i Jezusit me Mojsiun dhe Elin e lidh atë me pjesën tjetër të beslidhjes së vjetër, pikërisht me ligjin që personifikoi nga Mojsiu dhe me profetët Elia. Kështu në Ungjillin e Mateut, del në pas se Jezusi është përmbushja e ligjit dhe e profetëve, pra përmbushja e fjalës së Zotit. Këtë ai dëshiron t'ua tregojë dishepujve të tij, gjë të cilën do t'ua shpjegojë edhe në rrugën për në Emaus, kur zemra e tyre është mbyllur nga hedhërimi dhe moskuptimi. Mojsiu dhe Elia ndalen dhe flasin me Jezusin. Më pas vjen edhe konfirmimi i Atit nga lart, sikurse edhe në ditën e pagëzimit. Nga ai çaste më pas, sjellja më hishme dhe më autentike e çdo dishepulli është dëgjimi i fjalës së Zotit, pasi nga dëgjimi i fjalës vjen edhe besimi. Shtektimi të krishterit në pamje të parë duket si një udhtim drejt të panjohurës dhe të pasigurtës, pasi në më të shumtën e rasteve nuk është një shtektim që jep fruta të menjëhershëm. Është i privuar nga ajo menjëhershmëri që kanë përvojat e tjera të jetës sonë, në më të shumtën e rasteve të llojit emocional apo sentimental. Shtektimi i jetës së krishterë është një shtektim i shenjuar nga kryqi. Ndalesa e Jezusit me dishepujt e tij në malin e Shndërrimit pas ditës së 6 është pikërisht një shenjë kësaj të vërtete. Duke parë Jezusin ashtu të shndërruar, sikur se nuk e kishin parë asnjëherë dhe sikur nuk do ta shihnin deri në ditën e ringjalljes, dishepujt disi hutohen dhe harrojnë misionin e vërtet për të cilin kishte ardhur Jezusi, mision për të cilin edhe ata vetë ishin thirrur. Jezusi u shfaqet atyre pa praninë të tjerëve, në mënyrë që ata të dinin kur të vinte vështirësia, se për çfarë ishin të destinuar në të vërtetë dhe për të dëshmuar të tjerëve. Por ajo përvojë ishte vetëm një shihim i parakohshëm i asaj që do të ishte përjetësia e dishepujve besnik të asaj kohe, sikurse e të gjitha kohrave. Në atë përvojë të shkurtër lumturie, Pietri ka tundimin të ndalet aty dhe të mos shkojë më tutje. Është një mënyrë paksa egoiste, apo më mirë të themi naive e përjetimit të besimit. Ndoshta nuk ka gjë më normale se sa ndërhyrja e nxituar e Pietrit. Ato fjalë shprehin kërkesat e natyrës njerëzore për t'ju gëzuar pa fund çasteve të bukura. Shumë herë Zoti na jep përvoja të bukura shpirtërore, por jo për ne. Neve na jep për të na forcuar, por jo për të na mbyllur në veten tonë e për të harruar se shumë vëllezër e motra, shumë njerëz të tjerë presin nga ne një fjalë shëlbimi, e ne jemi të dërguar për këtë gjë. Në jetën e Shën Filip Nerit është një anekdotë e bukur që mund t'na ndihmojë të kuptojmë këtë gjë. Papa e çon fjalë Filip Nerit, i cili ka jetuar në Rom në shekullin e 16, që të shkonte në një manastir murgeshësh për të verifikuar, pasi kishte dëgjuar se aty ndodhej një murgesh që bënte mrekulli dhe kishte dalë zëri për shenjtëri. Don Filipi, pasi shkoi në manastir dhe pati përpara syve atë murgesh, i tha se ishte e lodhur dhe nëse ajo mund ta ndihmonte që të hiqte pak kopucët. Ajo i tha se nuk është shërbëtoria e tij, por shërbëtoria e Zotit dhe largohet. Atëherë Filip Neri çon fjalë papës se në atë manastir nuk ishte asnjë murgesh të shenjtë. Jezusi nuk mund të ndali në mal e aq më pak Pietri e të tjerët. Misioni i tyre ishte një tjetër, dhe qëllimi ishte Jeruzalemi me gjithçka do të ndodhte aty. Të dashur vëllezër e motra, le të vazhdojmë pra rrugtimin ton drejt Pashkës së ringjalljes me dëshirën për të hasur në jetën ton shkëlqimin e lavdisë së Zotit. Ky do të na jap zemër dhe guxim për të mos u ndalur në çastet e errëta të jetës sonë. Nga ana tjetër, të përgatitemi të bëjmë ball edhe çasteve të vështira, duke marrë nga drita e Krishtit. Të dalim nga toka djerë e veseve tona e të nisim drejt tokës që Zoti na ka premtuar se do të na japë. Amen.
Dëgjuat e Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar me kaq programin për sot përfundon. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.